Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat mengenai pendahuluan dari kitab Bilangan dan kita juga sudah melihat beberapa nama individu yang dicatat di sana. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita kali ini dengan melihat kitab Bilangan pasal yang pertama ayat 18 dan 19, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dan pada tanggal 1, bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Saudaraku, mengapa mereka menyatakan silsilah mereka? Mengapa silsilah begitu penting dalam firman Allah? Silsilah itu berfungsi dalam tiga tujuan berganda. Pertama, silsilah itu menarik dan bermanfaat bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Adalah baik untuk mengetahui sesuatu tentang nenek moyang Anda, jenis bibit dari mana Anda berasal. Kemudian yang kedua, alasan mengapa beberapa nama dan keturunan dihapus dalam Alkitab dan yang lain dicatat ialah karena adalah penting untuk memelihara silsilah Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat dalam penyelidikan kita akan kitab Kejadian bagaimana garis keturunan yang tertolak itu ditulis terlebih dahulu dan kemudian dibuang lalu dilupakan. Kemudian garis keturunan yang akan menuju kepada Tuhan Yesus itu diberikan dan garis keturunan itu akan diikuti sepanjang kitab suci. Saudaraku, perjanjian baru itu diawali dengan sebuah silsilah. Perjanjian baru itu berdiri dan jatuh pada ketepatan silsilah tersebut. Silsilah itu tetap dicatat dan mungkin akan tetap diperlihatkan dalam bait Allah pada waktu itu. Adalah menarik bahwa ketepatan silsilah Tuhan Yesus itu tidak pernah dipertanyakan oleh para musuhnya. Kemudian selanjutnya alasan yang ketiga mengapa Allah menyatakan silsilah mereka adalah karena Allah melarang pernikahan campur. Orang Israel yang murni itu harus mampu menyatakan silsilahnya. Mereka adalah para pewaris perjanjian yang dibuat Allah dengan Abraham. Juga silsilah itu penting untuk menentukan siapa yang memiliki kualifikasi untuk keimaman nantinya. Kita mendapati sebuah contoh akan hal ini di dalam kitab Nehemia. Nehemia 7 ayat 63-64 mencatat, "Dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barzilai." Barzilai itu memperistri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu, ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Anda lihat, kaum Lewi yang tidak dapat menyatakan garis keturunan mereka itu akan disingkirkan dari jabatan keimamannya. Saudaraku, ini berarti bahwa betapa pentingnya silsilah itu bagi mereka untuk menyatakan bahwa mereka adalah benar-benar orang Israel. Setiap orang itu harus tahu bahwa ia adalah anak Abraham. Kini saya memiliki sebuah pertanyaan bagi Anda. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya agak pribadi. Dapatkah Anda menyatakan silsilah Anda sebagai seorang Kristen? Jika Anda tidak tahu apakah Anda bisa atau tidak bisa, izinkanlah saya mengatakan kepada Anda bahwa Anda sebaiknya mampu mengatakannya. Dengarkanlah 1 Yohanes 3 ayat 2, di mana firman Tuhan mencatat, "Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya." Dapatkah Anda mengatakan hal itu? Saudaraku, bagaimana Anda dapat menjadi seorang anak Allah? Galatia 3 ayat 26 menyatakan, "Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus." Tidak ada jalan lain, saudaraku. Anda menjadi seorang anak Allah hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yohanes 1 ayat 12 mencatat, "Namun semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Kita melihat di sini bahwa otoritas menjadi anak-anak Allah itu diberikan kepada mereka yang melakukan tidak lebih dan tidak kurang, yaitu sungguh-sungguh percaya kepada nama Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, silsilah kita itu begitu penting. Jika kita adalah anak Allah yang sejati melalui iman kepada Kristus, maka kita adalah ahli waris Allah dan bergabung bersama dengan Kristus. Roma 8 ayat 14-17 mencatat bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Roh itu sendiri bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, Anda dapat mengetahuinya. Anda dapat mengalami kelahiran kembali melalui darah Kristus dan sehingga menjadi seorang anggota keluarga Allah. Itulah satu-satunya jalan. Dalam perjalanan di padang gurun pada saat ini, Anda harus tahu siapa diri Anda. Anda harus tahu bahwa Anda adalah seorang anak Allah. Bagaimana Anda dapat memastikannya? Yaitu dengan memegang firman Allah. Anda dapat sepenuhnya bersandar pada firman Allah. Selanjutnya, saudaraku, Bilangan 1 ayat 20 sampai dengan ayat 23, firman Tuhan mencatat demikian. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun, menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Dan kita perhatikan di sini bahwa daftar itu akan dituliskan sampai nanti ayat 46, di mana dalam ayat 46 dikatakan, berjumlah 603.550 orang. Saudara, selanjutnya kita akan perhatikan bahwa suku Lewi ini tidak dihitung. Sebagaimana ayat 47-51, Bilangan pasal 1 ini mencatat. Tetapi, mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah, dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Saudaraku, alasan mengapa orang-orang Lewi tidak dihitung dalam peperangan ialah karena mereka sudah memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap kemah suci. Mereka harus mendirikannya ketika akan berkemah, dan mereka pula yang akan membawanya kapanpun mereka siap untuk berangkat. Mereka juga harus mengawasi kemah suci di mana hukum Allah dan segala perabotannya itu berada. Selanjutnya, Bilangan 1 ayat 52 dan 53 mencatat demikian. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya, dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa anak-anak Israel harus tahu pasti siapa mereka, asal mula silsilahnya. Adalah juga penting bahwa mereka masing-masing harus tahu mereka masuk ke suku yang mana. Ada suatu tempat yang jelas yang sudah ditetapkan bagi mereka di dalam perkemahan. Dan tentu saja, hal yang sama juga berlaku bagi kita saat ini. Kita perlu mengetahui silsilah kita di mana kita termasuk ke dalam keluarga Allah sebagai anak-anak-Nya. Dan tentu saja kita perlu tahu di mana tempat kita berada. Kita akan melihat lebih banyak lagi akan hal ini ketika kita tiba nanti dalam pasal yang berikutnya. Saudara, selanjutnya kita memasuki Bilangan pasal yang kedua. Di sini kita akan melihat bahwa ada panji-panji yang ditempatkan di depan mereka. Apa yang ada pada panji-panji ini? Saya mengutip sumber dari dua pakar perjanjian lama yang terkenal, yaitu Kyle dan Delitz, dalam karya mereka, sebuah buku yang berbicara tentang komentar dari kitab Pentateuch, yaitu volume yang ketiga. Di situ mereka katakan bahwa baik hukum Musa maupun perjanjian lama secara umum tidak memberikan kepada kita kedekatan apapun dalam kaitannya dengan bentuk atau ciri panji. Menurut tradisi para rabi, standar yang diemban Yehuda dengan gambar seekor singa, Ruben yang serupa seperti manusia atau kepala seorang laki-laki, Efraim yang serupa dengan seekor lembu, dan Dan dengan gambar seekor elang. Sehingga keempat makhluk hidup yang menyatu dalam bentuk kerubim yang dijabarkan Yehezkiel diwakili pada keempat panji ini. Saudaraku, ada orang-orang yang kebablasan yang menyatakan bahwa pengaturan perkemahan ini sama dengan posisi bintang-bintang di langit. Ini berkaitan dengan tanda-tanda zodiak. Juga ada orang-orang yang berupaya menemukan Injil tertulis pada bintang-bintang atau berupaya menemukan masa depan mereka yang tertulis dalam bintang-bintang. Masalah kita berada di dalam diri kita sendiri, bukan berada pada bintang-bintang. Kita tidak akan menemukan Injil pada bintang-bintang, tetapi kita menemukannya di dalam firman Allah. Tanpa firman Allah, kita tidak akan menduga bahwa Injil berada pada bintang-bintang. Umat manusia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri karena mereka bisa membaca Injil pada bintang-bintang. Tetapi, karena semua penciptaan itu mengungkapkan kuasa dan keilahian Allah. Apakah panji-panji itu membawa sebuah nama tidaklah penting. Dan kita tahu bahwa tradisi tidaklah selalu tepat. Mari kita melihat satu persatu ayat dalam Bilangan pasal 2 ini. Kita akan mulai dari ayat 1 sampai ayat 3, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panjinya, menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan, agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah laskar Yehuda, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Saudaraku, perhatikan bahwa kemah suci itu akan ditempatkan di tengah-tengah perkemahan. Dan kemudian, anak-anak Israel akan berkemah di sekitarnya. Mereka akan menempatkan panji-panji mereka untuk menandai tempat mereka di dalam perkemahan. Di sebelah timur ada Yehuda. Suku Isakar dan suku Sebulon itu berkemah dengan Yehuda di bawah panji yang sama. Jika lambang dari panji itu adalah seekor singa, maka ketika ketiga suku itu melihat panji bergambar singa, maka di situ mereka akan tahu di mana posisi mereka. Selanjutnya, Bilangan 2 ayat 10 mencatat, panji-panji laskar Ruben adalah di sebelah selatan menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elizur bin Sedeur. Kita melihat bahwa suku Ruben berada di bagian selatan. Simeon dan Gad berkemah dengan Ruben. Kemudian Bilangan 2 ayat 18 mencatat, panji-panji laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Kita melihat bahwa pada sisi barat, suku Manase dan Benyamin berkemah dengan Efraim di bawah panji Efraim. Kemudian Bilangan 2 ayat 25, panji-panji laskar Dan adalah di sebelah utara, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Dan ialah Ahiezer bin Amisyadai. Kita melihat bahwa suku Asyar dan Naftali berkemah dengan Dan di bawah panji Dan. Kita melihat di sini bahwa anak-anak Israel berkemah secara teratur. Masing-masing keluarga dalam setiap suku tahu tempat mereka di dalam suku tersebut. Selanjutnya, Bilangan 2 ayat 33 dan 34, firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang-orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah belajar sekarang bahwa mereka harus tahu silsilah mereka supaya mereka mengetahui tempat mereka di dalam perkemahan. Mereka tidak dapat pergi berperang kecuali mereka tahu di mana posisi mereka. Demikian juga konflik di kalangan orang Kristen pada saat ini itu tidak akan terjadi dalam keraguan dan ketakutan, tetapi tentang kepastian keselamatan. Saudara, musuh kita pada saat ini itu adalah kedagingan dan juga si jahat. Mereka akan mengalahkan Anda jika Anda tidak dapat memastikan keselamatan Anda. Setiap orang dalam gereja Tuhan Yesus Kristus itu memiliki sebuah tempat yang sudah ditunjuk oleh Allah. Semua pelayanan dalam gereja itu harus diarahkan oleh Roh Kudus. Kepada kita dikatakan bahwa oleh satu roh, kita semua dibaptiskan ke dalam satu tubuh. Ketika Anda dimasukkan ke dalam tubuh ini, Anda dimasukkan sebagai satu anggota. 1 Korintus 12 ayat 12-14 mencatat, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Saudaraku, ketika Allah menempatkan Anda dalam tubuh itu, Ia menempatkan Anda di sana untuk melayani. Setiap orang percaya memiliki suatu karunia. Anda tentu saja memiliki suatu karunia. Praktek dari karunia itu merupakan pelayanan Kristiani Anda. Ada banyak anggota dari tubuh manusia, dan masing-masing tentu saja memiliki fungsinya. Ada lebih dari 20 tulang dalam bagian kaki saja. Jadi itu berarti bahwa dalam tubuh Kristus tentu saja ada banyak karunia, dan masing-masing dari kita harus mengamalkan karunianya. Anda dan saya harus mencari apakah karunia kita pada saat ini. Saya percaya bahwa Allah menghadiahkan umat-Nya dengan pengamalan karunia tersebut. Walaupun Roh Kudus membagi setiap orang secara terpisah sesuai dengan kehendak-Nya, tapi saya benar-benar yakin bahwa 1 Korintus 12 ayat 31 itu menunjukkan bahwa kita dapat berdoa dan mendambakan karunia yang terbaik. Dan menurut saya, kita tentu saja dapat mendambakan dengan tulus untuk menerima karunia yang terbaik. Namun kita perlu menyadari bahwa otoritas sepenuhnya tetap berada di tangan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda masih ingat dengan Dorcas? Ia membuat pakaian. Anda ingat bahwa ketika ia mati, mereka memanggil Simon Petrus dan para janda memperlihatkan pakaian-pakaian yang telah dijahit oleh Dorcas untuk mereka. Simon Petrus mungkin berkata, wah, kita lebih baik membangkitkan perempuan ini dari kematian karena jemaat membutuhkannya. Dan Allah membangkitkan dia dari kematian. Anda harus menemukan posisi Anda dalam perkemahan. Apakah Anda merebut sebuah tempat lain? Apakah Anda menduduki sebuah tempat di gereja yang sebenarnya tidak dapat Anda isi dan yang sebenarnya sudah menjadi milik orang lain? Kita harus mendorong setiap anggota gereja kita untuk menemukan posisinya. Dan itu seharusnya menggerakkan anggota gereja yang paling rendah hati. Anda tentu saja memiliki sebuah karunia dan Allah ingin mengaktifkannya. Jangan berupaya untuk melakukan pekerjaan orang lain. Anda melakukan apa yang sudah menjadi panggilan yang ditetapkan Allah bagi Anda. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Bilangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.